referendumun 20 yıllığı günlərində Şallıda Total Milli Hərəkəti vəkilinə qoratan məhkəmə oturuşu davam etdi. 2011-ci ilin 30-cu aprelində Şallıda yaşayışı Olga Samson Tatarıstanda Uruz dilin yaxlau digən isim astında həkimiyyət rıxsəti bilən Uram jiyin uzdırğan idi. Bu jiyinda Şallı Tatar İctimai Uzəqi vəkilləri bilən birgə Zinur Əxliulində qotnaşa. Biridə Uruz xalqın kimsidə tırğan sözlər etkən şiğarlar yazıb gilgən için ona jinayət şaşıldı. Bugünkü Şirattağı məhkəmə oturuşunda bizim Şallıda xəbərçimiz Qafiyulla Qaziz qotnaşdı.
Zinur Əxliulində qorata aşılgan jinayət işi boyunca birinci məhkəmə oturuşu bilinin 29-cu fevralində uzdı. 21 martta 3-cü məhkəmə oturuşu bardı. Əhliyullinin nindi qəməlləri jinayət işi qozğatuğa səbəbçi bulğan. Qayıplau materiallarından görüngəncə, Zinnur əfəndi əligi Uram jiyinına ne uvajayış yazık Karinova naroda, Şimadan, Vakzal, Rossiya, həm Tatarstan, ne Rossiya deyip yazıp, iki şiğar alıp gilə. Jiyin barışında da Urus millətin kimsi tatırgan sözlər əytkən ikən. Ғайыплауларда Әхлиуллиннің бұғамәлләрі Русия Конституциясы негізләріне һәм дәулет именлегенә қаршы жинаят деп бәйләнә. Бу шиғарлардан башқа Әхлиуллин жиын барышында Татарстан басып алынған дәулет, бу безнең жер, сезнең жер Мәскәү тирәсендәге Русия деген сүзләр әйтүдә дә ғайыпләнә. Әлеге сүзләр шиғарлар буенча тикшерүчеләр психологик анализ ясаткан. Анализ нәтиҗәләре буенча алда әйтелгән сүзләр һәм шигар язмалары милләтара душманлык һәм нәфрәт уятуга мөмкин икән. Шул ук вакытта бу сүзләр, үндәмәләр татарларны һәм Татарстанны Русиядән аерырга котырта. Шуның белән экстремизмны Русия бөтенлегенә каршы гамәлләрне яклауга кайтып кала дип бәйләнә Зиннур Әхлиуллинның җыендагы эшчәнлеге. Бу эш буенча кузгатылган мәхкәмә эшенә дистәләрчә шаһитлар җәлеп ителгән. 21 марттагы мәхкәмә эше иртәнге сәгать 9-да башланды. Зиннурга тилектәшлек йөзеннән 15-ләп кеше килгән иде. Урыннар булмау сәбәпле алар барысы да хөкем залына кертелмәде. Утырыш башланып, 2 сәгать узар-узмас, 2 тапкыр тәнәфес игълан ителде. Икенче тәнәфес барышында без гаепләнүче Зиннур Әхлиуллин, аңа тилектәш булып килгән Талгат Әхмәдишин, Рафис Кашапов һәм шаһит буларак чакырылган Айдар Хәлим фикерләрен белдек. Башта Зиннурның үзен тыңлап китик.
Беренчедән мен өлем моего заказ буенча эшләнә дип өстен заказ буенча сез беләсез инде ул кем хакимият кулында Россиядә Путинның режимы кулында икәнен беләсез. Урысча әйткәндә издевательство татар халкы өстеннән. Чөнки урыслар чыкканнар янәсе урыс телен кимсетәләр. Или урамга чыгып карасагыз, ярты безнең ярты халык үзенең телен белми. Ә Татарстанда берәр урысны күргәнегез бармы? Урыс телен белмәгән. Менә аның төп нәтиҗәсе. Безнең хакимиятта татар биологик дип әйтегендә, татар ханымы, биологик татар булганнар, алар миннәре буенча татар түгел. Алар любой урысларның любой теләген, һәр бер теләген үтәргә әзер торалар. 10 мәртәбә арттырып. Бу әлбәттә бик аяныч күренеш. 450 ел буена Россия дәүләте тәрбияләде, үстерде һәм хакимияткә куйды. Әттибә әйтик без аларны, бу татардан чыккан татар шагышлы түрәләр белән безнең халыкны изәләр. Әмма алар инде күптәннән татар түгел. Аларның төп мәсьәле аларның кресло белән акча. Кирәк һәм шуңа таба алар барышаклар. Бу бит инде любой колонизатор хакимияткә сатлыкларны китерә.
Зиннур әфәнде, менә сез инде бүген шаһитлар чыгыш ясадылар. Шушы шаһитларның чыгышыннан инде сез риза калдыгызмы?
Ну, шаһитлар нәрсә дип әйтергә кирәк? Ул суд алдында утыру бик җиңел нәрсә түгел. Алар буталалар, алар кайберләре курка. Чөнки хаклык безнең якта. Без инде куркмыйбыз, хаклык безнең якта булгач, ә нәрсәгә безгә яшәргә, әгәр дә безгә бернинди хокуклар бирелмәй икән. Үзеңнең телеңдә укый алма, үзеңнең телеңдә сөйләшә алма, һәм ниндидер халык монда, читтән килгән халык безгә хуҗа булсын. Ул шагыңдарның тормышы да кирәк түгел. То есть көрәш юлы безнең. Я үлем, я көрәш юлы. куркырга керек түгел.
Менә хәзер Зиннур Әхлиуллинның курашташлары, фикердәшләре дип әйтгәндә, аның эшчәнлеге хакында инде әз генә әйтеп китәрләр дип уйлыйбыз. Менә беренче булып инде Тәлгат Әхмәдишин, Татарстан Азатлык яшьләр берлегенең элекке рәисе,
иң беренче булып милли хәрәкәтне оештыручыларның берсе Чаллы шәһәрендә, иң беренче булып Чаллы шәһәрендә Татарстанга республика дип таләп итеп Азатлык мәйданына ачлык игълан иткән кеше. Ләкин безнең шул кылыкта яшәгән халык үзенең кыл булып булганын аңламаган татар халкы бүгенге хәтләре моны аңлап та бетерә алмый. Әйтергә кирәк, менә бүгенге хакимияттә утырган татар түрәләре дә күпчелеге татар түрәләренең шулык милли хәрәкәткә, шулык Зиннур Әлиевнең борышлы хакимияткә утырганда, чөнки 80-нче еллар азагында теге гасырның мәсәлән Чаллы хакимиятендә башка милләт кешеләре утырадыр, татарлар анда гомумән юк иде. Шул милли хәрәкәт аркасында алар хакимияткә килде һәм менә бүгенге көндә Зиннур Әхлиевнең суд эшләре бара. Монда бит шушы хакимияттә утыручы татар түрәләренең дә гаебе бар. Монда бүгенге көндә меңләгән кеше җыелырга тиеш иде. Без Зиннур Әхлиевне суд юлыннан йөртергә тиеш түгел идек. Әмма ләкин кызганычка каршы әйтеп үткәнчә, безнең халык инде күп очракта яраклашкан, куштанлашкан, буйсынган һәм үзенең кул хәлен аңлап бетерми.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов үзенең фикерләрен әйтеп китер.
Менә шул Борис Ельцин вакытта гына ул ашыкка утырып, ул вакытта аңа кушылды күп кенә безнең милләттәшләр, анда 15-ләп кеше аңа кушылып ашык игълан иттеләр һәм инде аңа ярдәм иттеләр. Бу инде 80-нче елларның башында милли азатлык хәрәкәтенең башында Чаллы шәһәрендә Зиннур Әхлиуллин милли азатлык хәрәкәтендә зур шәхесләрнең берсе булды. Һәм инде ул бик күп халыклы көрәшкә күтәрде. Татар шәһәр үзәгенең рәис координаторы буларак бик күп эшләр башкарды. Әмма дә ләкин аның эшләгән эшен күрергә теләмиләр. Бу җитәкчеләр дә һәм инде үзебезнең сатлык бюрократия һәм инде шушы журналистлар да. Уйлап карагыз, менә Зиннур Әхлиуллингә мәхкәмә эше булганда, монда шушы телевидение, радио, газеталар татар матбугатында үйрүп килегә тиеш. Әмма ләкин ул башта куркытылган, бастырылган мискин хәлдә. Әле күп мисалдар шуны да шәйнәп ята. Менә монда мин иштем. Суд башында Алсу Газизова дигән Вечерняя газетаның журналисты үзен русский язычный дип, татар кисе бу гел башка сәтен әйтү түгел. Татар кисе мин русский язычный дип Зиннур Әхлиуллингә каршы күрсәтмә биргән. Бу гел башка сәтен әйтү. Әгәр дә без булай итеп барсак, татар берсен-берсе шукындыра башлый. Без сатлык татарга каршы көрәшергә тиешбез судлар белән һәм башка чаралар белән.
Айдар Абихалим шушы мәхкәмәгә шаһит буларак та килде, һәм инде ул татар кеше буларак та килгән булыр иде. Айдар Абихалим менә шушы булган уза торган мәхкәмәгә сезнең фикер.
Мин мәхкәмәдә беренче тапкыр бу тулысы белән фарыз кәмит. Әле мин аңлавымча урысның кара шовинистларны, кара рухларының үзләренең түбәнге ниятләрен сионистка бер чыраклы рәвештә генә ялланган Самсон дигән сионистка тарафыннан башкаруын телиләр. Мин уйлыйм, бу көлке, бу шукадар көлке, Путин режимының да шундый көлке хәлдә икәнлеген, инде бүгеннән торып шушы хәлгә, шушы хәлне татарның нинди түбәнлеккә төшерелгән хәлендә татарны хөкүм итү бу илнең никадәр түбән төшкәнлеген һәм никадәр чирегәнлеген раслый. Зиннурга килгәндә Зиннур кебек егетләре милләтнең урамда унап ятмыйлар сирәк. Зиннур татар милләт алдында бик зур эшләр эшләгән кеше. Әлбәттә, безгә кайвакыттагы ниндидер бер-беребезне яклау, бер-беребезгә җылы сүз әйтү, бер-беребезнең күңелен күтәрү кебек яһуди халыкка хас булган сыйфатлар җитмидер. Бездә бәлки белем дә итмидер. Һәрхәлдә Зиннур Әхлиуллин мин белгән чорда мин аны күптән беләм, халкына тугры калды һәм тугры булачак. Бүген монда бөтен татар халкы булырга тиеш иде. Кызганычка каршы татарда итәкчеләр юк. Итәкчеләр булса, алар татар булган булыр. Аларның фамилияләре татар. Әгәр дә башка регионнарда, бигрәк тә Башкортстанда хакимияткә башкортча белмәгән, башкорт тарихын белмәгән, башкорт белән кызыксынмаган, башкортның патриоты булмаган кеше хакимияткә килә алмаган булса, безнең Татарстанда татар тарихын белгән, татар телен белгән, татар өчен кайгырткан, милли аң булган кеше килә алмый. Менә каршылыклар сәкәйдә. Бүген Казан Кремлендә, бүген Татарстан матбугаты, Татарстан хөкүмәтендә милләт турында кайгырткан, милли аңы булган бер генә вазир дә, бер генә министр да юк. Бу позор. Менә шушының аркасында без шундый егетләребезне эт талавына бирәбез.
Әлеге мәхкәмә эшенең дәвамы 26 мартка күчерелде. Гаепләнүче Зиннур Әхлиуллин фаразлавынча Манаса инде соңга утыраш буларга да мөмкин.
Татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Ахлиуллинга бәйле мәхкәмә утырышында Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, адресыбыз ozatlik.org.